Dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Međunarodni sud pravde naređuje Izraelu da preduzme sve mere da spreči genocid. Bezbednosna situacija na Zapadnom Balkanu i dalje krhka, poručio Stoltenberg. Moskovski sud produžio pritvor američkom novinaru. Đoković eliminisan u polufinalu Australijan Opena. Sutra promenljivo i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Benjamin Talis, ekspert Nemačkog saveta za spoljne odnose sa sedištem u Berlinu. On kaže da većina Nemaca ne bi prihvatila Dexit, na koji poziva ultradesničarska alternativa za Nemačku.
Ne, većina Nemaca to sigurno ne podržava. I ključne političke partije i široko rasprostranjeno javno mnjenje veoma snažno podržava članstvo Nemačke u Europskoj uniji.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde donio odluku da Izrael mora da osigura da njihove snage ne čine genocid, ali i da spreči poticanje na genocid. Sudije su također saopštile da Izrael mora da preduzme hitne mere za poboljšanje humanitarne situacije. Izrael mora da osigura da se sačuvaju dokazi činjenja navodnog genocida. Sud je naglasio da odluka potpada pod međunarodnu obavezu Izraela. Ova zemlja također mora u roku od mjesec dana da prijavi sudu šta radi na ispunjavanju odluke. U ranijem obrazlaganju odluke sud je saopštio da neće odbaciti slučaj protiv Izraela, te da imaju nadležnost da iznose hitne mere u slučaju genocida. Sud je priznao pravo Palestinaca u Gazi da budu zaštićeni od genocida, a sudije su navele da Palestinci potpadaju pod zaštitu u okviru konvencije o sprečavanju genocida. Naveli su i da vide rizike od pogoršanja situacije u Gazi. U toku je čitanje presude za koju se očekuje da će biti potrebno oko sat vremena da se pročita. A šta bi odluka suda mogla da znači i kakav bi uticaj mogla da ima? Izveštaj Rikarda Džozvijaka prenosi Sonja Gočanin.
Južna Afrika je zatražila ukupno 9 mera. Od odustajanja od bilo kakvih genocidnih dela protiv palestinskog naroda i trenutnog zaustavljanja vojnih operacija, do pristupa nezavisnim istražiteljima i povećanja humanitarne pomoći. Izrael je započeo bombardovanje i blokadu pojasa nakon što je njegovu teritoriju 7. oktobra napao Hamas, kog Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Upali su izraelske gradove, ubili više od 1000 vojnika i civila i zarobili oko 250 talaca. Izrael kaže da ne vrši genocid u Gazi i da je njihov odgovor usmeren na oslobađanje talaca i uništavanje Hamasa. Ali prema Hamasovom ministarstvu zdravlja ubijeno je oko 25.000 ljudi, uglavnom žene i dece. Kao odgovor na ovo, Južna Afrika od Međunarodnog suda pravde traži da razmotri da li Izrael čini genocid u pojasu Gaze. Ovaj sud je osnovan nakon Drugog svjetskog rata za rešavanje sporova između država i najviši je sud Ujedinjenih nacija. Ali ovo nije krivični sud. Njegova funkcija je da daje mišljenje o pitanjima međunarodnog prava. Genocid znači pokušaj uništenja, delimično ili u potpunosti, nacionalne ili etničke grupe. Međunarodni sud pravde je 2022. godine naredio Rusiji da odmah obustavi vojnu operaciju u Ukrajini, ali je Rusija to ignorisala, a Izrael je već rekao da će učiniti isto. Ali ne treba isključiti političke posljedice. To bi moglo podstaknuti zemlje širom sveta da uvedu sankcije Izraelu ili ih učiniti manje spremnim za prodaju oružja. To bi moglo uticati na postupke na drugim sudovima, posebno na Međunarodnom krivičnom sudu, koji se bave potencijalnim ratnim zločinima koji su počinili pojedinci, a ne države. Ali najviše od svega to bi moglo predstavljati dilemu za države poput Ukrajine, koje su do sada podržavale Izrael, ali i principe međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima.
Praćenje saopštavanja odluke Međunarodnog suda pravde možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Mi nastavljamo dalje sa dnevnim aktuelnostima. NATO smatra da je bezbednosna situacija na Zapadnom Balkanu i dalje veoma krhka, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, navodeći da na Kosovu i u Bosni i Hercegovini postoji potencijal za tenzije. On je nakon sastanka sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem u sedištu NATO-a potvrdio da alijansa nastavlja da procenjuje je potrebu za daljim prilagođavanjem prisutnosti u BiH. Poruka je da sve strane treba da se suzdrže od zapaljive retorike, te da se moraju poštovati teritorijalni integritet i međunarodno priznate granice BiH, ali takođe podržavamo naše vojno prisustvo i na Kosovu. Dijalog u kojem posreduje Evropska unija je jedini način da se pronađe trajno rešenje, poručio Stoltenberg. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da kosovski ministar unutrašnjih poslova Đelja Svečlja može da sanja, kako je rekao, otvaranje ambasade Srbije u Prištini. U skladu sa poveljom UN-a, rezolucijom 1244 i našim ustavom, Kosovo je deo teritorije Srbije. Tako je bilo i tako će biti, poručuje Vučić. Prethodno je Svečlja poslao uklanjanja bilborda u Zvečanu sa likovima Vučića, bivšeg direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića i ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao da će jedini simbol Srbije u okviru Kosova biti srpska ambasada u Prištini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud u Moskvi odbio žalbu novinara Wall Street Journala Evana Geršovića da mu se ukine pritvor zbog optužbi za špijunažu. Period pritvora Evanu Geršoviću biće produžen za 2 meseca do 30. marta, saopštio je sud u objavi na Telegramu. Geršović je pritvoren u martu 2023. dok je bio na službenom putovanju u ruskom gradu Jekaterinburgu. Kineski zvaničnici potvrdili su da je britanski biznismen Ian Stones 2022. osuđen na 5 godina robije zbog špijunaže. Portparol ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin je saopštio da je Stones osuđen za pružanje obaveštajnih podataka spoljnim silama. Stones se žalio na presudu, ali je sud potvrdio prvobitnu presudu u septembru, rekao je Wang. Njegov slučaj nije bio poznat široj javnosti sve dok njegovu priču nije objavio u četvrtak Wall Street Journal, u kojoj se navodi da je Stones radio u Kini gotovo 40 godina. Uprava Ujedinjenog kraljevstva za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je brod koji se nalazi na oko 60 nautičkih milja od jemenskog grada Al-Hudejda prijavio da se čula eksplozija i da su rakete uočene nekoliko milja od tog položaja. Posada i brod su bezbedni, saopšteno je. Evropska unija izrazila je žaljenje zbog posebno okrutnog izvršenja smrtne kazne upotrebom azota u Sjedinjenim Američkim Državama. U saopštenju je navedeno da se EU protivi smrtnoj kazni u svim okolnostima. Kenneth Eugene Smith, osuđen 96. na smrtnu kaznu za ubistvo, proglašen je mrtvim u zatvoru Atmore u četvrtak u 20.25 po lokalnom vremenu. To je bilo prvi put da su Sjedinjene Države upotrebile novu metodu pogubljenja korišćenjem azota.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Većina Nemaca ne bi prihvatila Dexit, na koji poziva ultradesničarska alternativa za Nemačku, izjavio je za RS Benjamin Talis, ekspert Nemačkog saveta za spoljne odnose sa sedištem u Berlinu. Talis smatra i da su uzroci sadašnjih nemačkih ekonomskih problema mnogo dublji i da sežu pre rata u Ukrajini. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Najpre o izjavi Alice Weidel, liderke nemačke krajnje desničarske alternative za Nemačku, da će, ako dođe na vlast, organizovati referendum nalik Brexitu o članstvu u Evropskoj uniji, nazivajući odlazak Velike Britanije iz bloka modelom za njenu najveću članicu Nemačku. Da li je ova izjava samo reakcija na masovne proteste protiv ove stranke ili je to dugoročni cilj alternative za Nemačku? Da li bi većina Nemaca podržala Dexit, odnosno napuštanje EU?
So so-called Dexit.
No, the majority of Germans certainly don't support that.
Ne, većina Njemaca to sigurno ne podržava. I ključne političke partije i široko rasprostranjeno javno mnijenje veoma snažno podržava članstvo Njemačke u Europskoj uniji. I da zapravo Njemačka bude ključni dio Europske unije što dotiče srž njemačkog identiteta u poslijeratnom periodu kao njemački ekonomski uspjeh. Također, svakako se osvrne na situaciju u Velikoj Britaniji u posljednjih 8 godina i kaže da je to model za mene, očigledno ima nekih problema sa analitičkim mišljenjem. To bi bio stvarno čudan trenutak da se odlučimo da izađemo iz Europske unije kada većina Britanaca misli da je Brexit bio greška. Počeli su da uviđaju ne samo ekonomske posljedice takvog poteza, već i političke, jer je javna rasprava zatrovana, a vlada paralizovana. Stoga se može reći da, nažalost, Velika Britanija sada žanje to što je posejala, odnosno suočava sa posljedicama Brexita. Dakle, ovo je očigledno provokacija, ali svejedno koja je imala za cilj da postane udarna vijest što se i desilo. Međutim, ta njena izjava ukazuje na sentiment kod dijela njemačkih građana da gube kontrolu nad društvenim procesima i mislimo da to motiviše veliki broj glasača alternative za Njemačku. Broj ljudi u Njemačkoj koji dijeli stavove ekstremne desnice ostaje otprilike isti i to ne utiče na rast popularnosti alternative za Njemačku. Ovoj partiji ide u prilog jačanja sentimenta građana protiv establishmenta i želja da povrate kontrolu nad pitanjima koja se tiču njihovog života. To je bio slogan pokreta za Brexit. Stoga, ako njemački političari žele da se pozabave ovom prijetnjom, treba da vrate ljudima taj osjećaj kontrole. U suprotnom, mogli bi da se suoče sa činjenicom da to osjećanje raste. Dakle, to pitanje je istinski tinja, ali to svakako nije rješenje koje bi većina Njemaca trenutno podržala.
Ali od ulaska u Europski parlament 2014. alternativa za Njemačku je u stalnom usponu. Sada je prema istraživanjima javnog mnijenja druga partija po snazi u zemlji. Dakle, njeno jačanje nije pitanje trenutne konjunkture, već je dublje ukorenjeno i sve više Njemaca podržava ovu partiju.
Da, kao što sam upravo rekao, ovdje postoji istinsko pitanje da mnogi ljudi smatraju da neko drugi vlada i vodi politiku negdje drugdje za nekog drugog i osjećaju se isključenim iz tih kontrolnih mehanizama. Dakle, postoji pitanje koje treba rješavati. Dio toga ima veze sa ekonomijom, zatim osjećanjem isključenosti. Također, žele da dovedu u pitanje konsenzus koji je upravljao većinom njemačkih odluka dugi niz godina u post-hladnoratovskoj eri kako bi ukazali na postojanje drugačijih mišljenja. Kao što sam rekao, glavni pokretač podrške alternativi za Njemačku jeste protivljenje establishmentu i udobnom konsenzusu na kom počiva.
Kako komentarišete proteste proteklog vikenda na kojima je učestvovalo više od milion ljudi na oko 90 različitih mjesta, kao znak još uvijek snažnog demokratskog društva u Njemačkoj ili previranja u zemlji jer tri stranke u vladajućoj koaliciji zaostaju za alternativom za Njemačku u istraživanjima javnog mnijenja?
Alternative for Germany in public poll behind.
To je veoma zanimljivo pitanje. Mislim da je to jedan od pozitivnijih znakova u njemačkoj politici i javnom diskursu u posljednje vrijeme. Bilo je mnogo previranja i nezadovoljstva na koja ukazujete, uključujući i proteste poljoprivrednika. Ovo je neusporno pozitivan znak da ljudi odlučno odbacuju politiku ultradesničarske stranke. Veliki broj građana izašao na ulice da iskaže takav stav. Ali mislim da postoji opasnost od uljuljkavanja, osjećaja samozadovoljstva, ako previše Njemaca misli da je to zaista znak da je njihova demokratija u veoma dobrom, zdravom stanju. Naime, ovo je kombinovani opozicioni pokret protiv alternative za Njemačku, a ne pozicioni pokret protiv ove stranke. I ne mora biti. To nije vrsta strategije ili vizije izvan ili mimo nastavka statusa quo koji je očigledno nezadovoljavajući za mnoge Njemce, a čak nije vjerovatno od koristi ni za većinu ljudi koji su izašli na ulicu da protestuju. Tako da mislim da postoji pozitivan znak, ali i opasnost od uljuljkavanja. Positive sign you can take, but there's a danger of
complacency as well. Bio ovo Benjamin Talis, ekspert Njemačkog savjeta za spoljne odnose sa sedištem u Berlinu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Britanska vojska raspravlja o tome kako da formira snage do pola miliona ljudi, uključujući civile, za odbranu Velike Britanije u slučaju potpunog rata sa zemljom kao što je Rusija, pišu svetski mediji. Šef britanske vojske Patrick Sanders poredi situaciju u Ukrajini sa krizama 1914. i 1937. godine i insistira da će samo građanska vojska moći da pobedi nadolazeći napad na način života Zapada. General Sanders je, kako prenosi BBC, istakao pretnju iz Rusije i ukazao na korake koje preduzimaju druge evropske zemlje, poput Švedske i Finske, kako bi svoje stanovništvo postavile na ratne noge. Ministar odbrane Grant Shapps također je upotrebio oštar ton u pretnji Ujedinjenom kraljevstvu, ističe AP, dodajući da je prošle sedmice spomenuo da Britanija prelazi iz posleratnog u predratni svet. Uprkos tome, ukazuje Associated Press, britanska vlada nema planove da poveća brojnost vojske sa trenutnog nivoa od oko 74.000 profesionalnih vojnika. Sandersove poruke usledile su nakon upozorenja drugih ključnih članica NATO-a, posebno u kontinentalnoj Evropi, ističe Euronews. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius nedavno je uputio radikalne pozive da se pripreme za rat. Dokumenti koji su nedavno procureli, a koje je objavio nemački Bild, otkrili su da Berlin pravi planove za vanredne situacije za masovni napad Rusije na zapadnu Evropu, posebno na baltičke države. Plan, opisan kao scenarijo vežbe, predviđa da će Rusija pokrenuti hibridnu ratnu kampanju protiv Estonije, Letonije i Litvanije u julu ove godine, koristeći lažne tvrdnje o diskriminaciji onih koji govore ruski jezik, kao izgovor za gomilanje trupa na svojim zapadnim granicama sa zemljama Evropske unije i u Belorusiji. Otvorenost načelnika britanskog generalštaba po pitanju potrebe za mobilizacijom civila pokazuje koliko je vojska zabrinuta zbog mogućnosti rata sa Rusijom, ocenjuje Times. Iako ne postoji detaljno planiranje o tome kako bi izgledala građanska vojska, ukrajinski program obuke mogao bi pružiti model, ističe britanski list, dodajući da je obuka ukrajinskih dobrovoljaca naučila britansku vojsku vredne lekcije u izgradnji snaga bez regrutacije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Međunarodni sud pravde naređuje Izraelu da preduzme sve mere da spreči genocid. Bezbednosna situacija na Zapadnom Balkanu i dalje krhka, poručio Stoltenberg. Moskovski sud produžio pritvor američkom novinaru. Đoković eliminisan u polufinalu Australijan Opena. Sutra promenljivo i vetrovito, temperatura do 10 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je litijum važan resurs kojim Srbija raspolaže, o čijoj mogućoj upotrebi će se razgovarati u budućnosti. U kojoj meri, u kom kapacitetu i na koji način treba da ga koristimo je nešto o čemu će se sigurno pričati u budućnosti, rekla je ona. Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je memorandum o razumevanju sa kineskim kompanijama Shanghai Fenglin Renewables i Srbija Zijin Copper o ulaganju 2 milijarde evra u izgradnju vetroelektrane kapaciteta 1500 megavata, solarne elektrane kapaciteta 500 megavata i fabrike za proizvodnju vodonika. A sunčane dane na jugu Bosne i Hercegovine nastoje da iskoriste i vlasti građani. No da li je zelena tranzicija ka obnovljivim izvorima energije prilika za profit, nauštrb okoline i interesa građana, poslušajte u prilogu Ediba Bajrovića.
Sa solarnim panelima na krovu Rebeka Kotlo vjeruje da će porodična kuća u gradu na Neretvi profitirati u energetskom i u finansijskom smislu.
Ovdje su ugrađeni fotonaponski solarni paneli, pametno brojilo, inverter i to će doprinijeti sve zajedno na zaokruženi sistem koji bi trebalo da doprinese korištenju čiste energije i dobrobitima za uvrštavanje u samu elektromrežu.
Dom porodice Kotlo jedan je od 32 objekta koji su sudjelovali na javnom pozivu pozivu grada Mostara za subvencioniranje i podršku u gradnji solarnih sistema, no procedure su i dalje komplikovane, navodi voditelj ovog projekta Darko Knezović.
Mi očekujemo koncem četvrtog mjeseca da bi trebao stupiti na snagu zakon o obnovljivim izvorima energije, gdje će se prepoznati prozumer, dakle taj proizvođač kupac, gdje ćemo onda višak energije moći davati na mrežu.
Prema novom zakonu o električnoj energiji Federacija BiH, elektranama snage do 1 MW neće biti potrebna dozvola za proizvodnju električne energije, kao ni za proizvodnju za lične potrebe. Broj zahtjeva za izdavanje dozvola za proizvodnju rastao je od 2018. godine, pokazuju podaci Regulatorne komisije za energiju Federacija BiH. Nova zakonska regulativa će doprinijeti još većem rastu, navodi federalni ministar energije Vedran Lakić.
Smatram da je bitno što smo kroz ove zakone pojednostavili mnoge procedure, da sav kapacitet koji ima kada je u pitanju sunce, pa da kažem i vjetar i voda, može u narednom periodu da nam obezbijedi da pokušamo biti neovisni kada je energija, proizvodnja električne energije u pitanju.
Grad Mostar se, kako tvrdi gradonačelnik Mario Kordić, opredijelio za energetski održiv razvoj. Usvojena je i deklaracija Grad Mostar, grad dobre energije.
Mostar je jedan od gradova koji ima ponajveći broj sunčanih dana kroz godinu. Isto tako, zaostavština bivše države zbog svih firmi koje su bile na području grada Mostara, poput Sokola, aluminijskog, različitih kombinata, u to vrijeme je izgrađena poprilično ozbiljna infrastruktura. Vidjeli smo tu jednu priliku gdje grad Mostar može značajno profitirati i aktivno smo se uključili u tu cijelu priču.
No, u nekim naseljima se pitaju da li je Mostar grad dobre energije za sve. Prema prostornom planu, mnoga područja su potencijalne lokacije za veće solarne ili vjetroelektrane. Enes Rahimić, koji je u etnoturizmu vidio potencijal, strahuje da vlasti i investitori vide ovdje samo elektrane i profit. Iako su zakonski bili obavezni da ih upoznaju s novim prostornim planom i namjerama za gradnju, mještani tvrde da ništa nisu znali.
Niko nas nije obavijestio, nego su mještani vidjeli dronove i obilježene markirano zemljište i tad smo se, ajde kažem, onako spontano okupili da vidimo šta se dešava. Kasnije smo se ujedinili sa svim tim ostalim selima da barem ta gradnja panela ili solarni ili vjetroelektrana bude po zakonu.
Mještani naselja Gubavica i Pjesci kažu da se radi o uzurpaciji životnog prostora, jer je osim državnog markirano i privatno zemljište, kaže Džemal Kodro, mještanin Gubavice.
Faktički ova dva naselja su predviđena prostornim planom za elektrane. Ako su ta oni tako predviđeni, znači ovdje nema, nije predviđeno da se živi, nego da bude elektrane. I mi ćemo se morati seliti.
Prostorni plan je, tvrdi gradonačelnik Kordić, izmijenjen 2012. u vrijeme bivše uprave, a potom je dorađen i adaptiran u toku ovog mandata. Kaže da je u nekoliko navrata pokušavao uvjeriti građane da ono što je markirano ne znači da će biti u cijelosti izgrađeno.
Tad je dosta komotno su planirane te lokacije, međutim to ni u kom slučaju ne znači da će tamo gdje je markica biti od do postrojenje montirano.
Bosna i Hercegovina se preuzimanjem brojnih EU direktiva ranije i potpisivanjem Sofijske deklaracije obavezala da će raditi na uvođenju čiste energije u svim ekonomskim procesima. Pitali smo i resornog federalnog ministra, može li čista energija pomiriti čist okoliš i čist profit.
Trebamo naći kompromis, ne prijeći granicu gdje ćemo uticati na životnu sredinu i naravno na život naših sugrađana na tim područjima.
U Bosni i Hercegovini je tokom 2022. godine proizvedeno više od 15.000 gigawatt sati električne energije. Solarne elektrane su od toga proizvale tek 117 gigawatt sati. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Spomen park Kragujevački Oktobar u Šumaricama planira tokom ove godine da se još više posveti zaštiti svoje bogate flore i faune. Određene biljne vrste su retke i ugrožene po standardima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, rekla je direktorka Spomen parka Marijana Stanković. Spomen park mesto je sećanja na žrtve Drugog svetskog rata kada je 21. oktobra 1941. godine streljano 2796 kragujevačkih civila, među njima i 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije koji su iz školskih učionica odvedeni na streljanje u Šumaricama. U toj grupi bilo je i 40 dece mlađe od 14 godina. Memorijalni kompleks u Šumaricama prostire se na 352 hektara, od kojih je više od 100 pod šumom, mahom lišćara. Godinama unazad u oči Božića rukovodstvo Spomen parka apeluje na očuvanje prirode, jer se neretko događalo da jedan broj građana Kragujevca na badnji dan odlazi u seču badnjaka baš u ovom kompleksu. Pored toga, jedan broj stabala počeo je vremenom da propada. Direktorka Spomen parka Marijana Stanković rekla je da su iz memorijalnog kompleksa i ove godine u više navrata upućivali apele da se sa tom tradicijom prekine, ali da taj poziv ni sada nije imao velikog efekta. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Ulični putujući muzičar iz Pančeva Đorđe Đumić u centru Užica ne odvaja se od svog klarineta. Priču sa njim zabeležila je Novka Ilić.
Putuje Đorđe širom Srbije, ode i van Srbije. Ulični svirač je, kaže, to mu je posao. Voli svoj klarinet i muziku.
A znate kako, ja sam putujući muzičar. Putujem po gradovima Srbije i inostranstva. Što kažu, malo sam ovde, malo tamo. Inače sa suprugom putujem. Narod me lepo prihvati.
Svoju svirku Đorđe prilagodi sredini u kojoj se nalazi. Tako i ovde u Užicu, gde se dugo i još uvek puno sluša truba.
Navikli su na dobre trilere, narodne trilere, pogotovo što izvodi truba i tako te stvari, tako da sam prilagodio muziku tome, ali drago mi je da je ovo kraj koji preovladava boemima. Ljudi su ovde boemi.
Đorđe priznaje, mnogo je težak posao uličnog svirača, ali isplati se.
Nas ubijaju kiše, ubijaju snegovi, vetrovi, vrućine, što nije zdravo za organizam. Znam kako je, kakav je ulični život ovaj, a hleb sa 7 kora, a možda čak i 9, nisam siguran, a opet pružim i sebi najveći luksus.
Iz Užica Đorđe odlazi u Jagodinu, Niš i Nišku banju, a kaže leto će najverovatnije provesti u Tunisu, jer tamo dolazi dosta naših ljudi da se odmaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na četvrtom spratu jedne poslovne zgrade u naselju Novi Beograd je tačka ključanja, prostor za inovacije, iza kojeg stoji istoimena državna firma koje su zajednički osnovale Srbija i Rusija, odnosno dve ruske državne institucije pod direktnom kontrolom predsjednika Vladimira Putina. Naglašeno je da je u pitanju neprofitna organizacija, da je prostor besplatan i tehnički opremljen za održavanje događaja. Novinarka Radija Slobodna Evropa, međutim, nikoga nije zatekla u njihovim prostorijama. Prema rečima portira, poslovne zgrade retko kada viđaju zaposlene da dolaze u kancelarije tačke ključanja. Na njihovom sajtu nema fotografija kako te kancelarije izgledaju, kontakt telefona, niti informacija o aktivnostima. Vlada Srbije nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je odlučila da osnuje preduzeće sa Rusijom u jeku zapadnih sankcija i da li se osnivanjem tačke ključanja omogućava širenje ruskog uticaja. Više o tome kako je i kada ova firma osnovana u Srbiji i kakve su veze bivšeg ministra za inovacije Nenada Popovića sa tačkom ključanja, čitajte na slobodnaevropa.org.
I završavamo vestima iz sporta. Srpski teniser Novak Đoković neće odbraniti titulu na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu, pošto je u polufinalu izgubio četvrtog igrača sveta Italijana Janika Sinera. Prvi teniser sveta izgubio je posle 3 sata i 22 minuta i pretrpeo prvi poraz u karijeri u polufinalu Australijan Opena, na kome ima rekordnih 10 titula. Đoković je nakon meča rekao da ga je Siner potpuno nadigrao i da je na neki način šokiran nivom svoje igre u tom duelu.
Yeah, I guess this is one of the worst Grand Slam matches I've ever played.
Da, pretpostavljam da je ovo jedan od najgorih Grand Slam mečeva koje sam ikada igrao, bar kako se sećam. Nije najprijatnije osjećaj kad igrate ovako, ali u isto vreme svaka čast njemu što je uradio sve bolje od mene u svakom aspektu igre.
Doing everything better than me, you know, in every aspect of the game.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde naređuje Izraelu da preduzme sve mere da spreči genocid. U svojoj tužbi Južnoafrička republika tražila je hitno zaustavljanje vojne operacije u Gazi, no sud nije naredio primirje. Bezbednosna situacija na Zapadnom Balkanu i dalje je krhka, kaže Stoltenberg. Moskovski sud produžio pritvor američkom novinaru. Đoković je eliminisan u polufinalu Australijan Opena. Sutra promenljivo i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!